Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Сёння з вамі Вольга Міцкевіч,
Деліза Кучаравая
і нашы тэмы:
як зрабіць беларускія помнікі гісторыі сусветна вядомымі.
Францыя дапаможа Беларусі з захоўваннем ядравага паліва. Парадай.
Ці пяройдзе Беларусь на эсім-тэхналогію.
Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Францыя дапаможа Беларусі пабудаваць бяспечныя сховішчы для ядерных адкідаў. Праўда, дапамога гэта будзе ў выглядзе абмену вопытам, кансультацыі спецыялістаў у галіне ядернай бяспекі і, магчыма, прадстаўлення тэхналогій.
Пра гэта 16 красавіка дамовіліся старшыня Савета Рэспублікі Беларусі Міхаіл Мяснікович і намеснік старшыні камісіі Сената Францыі па фінансам Шарль Гене. Вось што Еўрарадыё распавіла кіраўнік прэсавай службы Савета Рэспублікі Вольга Казловіч.
Гэта вопросы абращэння з ядзернымі адходамі, іх утылізацыі, у тым числе захаранення. Шарль Гене, который вот к нам приезжал, это руководитель делегации французской, он проинформировал, что какой у Франции опыт в этой сфере, что в принципе они готовы поделиться этим опытом, и речь шла в частности о возможности обмена специалистами, вот организации стажировок, обмен даже, может быть, какими-то технологиями. Все это будет вот детально в ближайшее время прорабатываться.
Па словах Вольгі Казловіч, па выніку гэтых перамоваў ніякіх дакументаў не падпісвалася. Дамоўленасці пакуль былі ім толькі на словах. Але вось, кажа Вольга Казловіч, чакаецца, што ў найбліжэйшы час перамовы на тэму ядзернай бяспекі будуць працягнутыя паміж адпаведнымі профільнымі арганізацыямі Беларусі і Францыі.
Нагадаем, што першы энергаблок плануецца запусціць сёлета, а другі ў наступным годзе. Першапачаткова падчас будаўніцтва БелАЭС беларускія ўлады разлічвалі, што адкіды будуць хаваць у Расіі. Але пазней стала зразумела, што Расія не будзе прымаць радыеактыўныя адкіды і хаваць іх давядзецца ў Беларусі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тэхналогію ўбудаванай сімкі eSIM сёння падтрымліваюць апошнія мадэлі айфонаў, такія як XS, XS Max, XR, смартфон Google Pixel, планшет Apple ды Microsoft Surface, а таксама разумныя гадзіннікі Apple, Samsung ды Huawei.
А вось расійскія сотавыя аператары ды ФСБ выступіла супраць увядзення гэтай тэхналогіі. А як беларускія мабільныя аператары, ці гатовыя яны да новых тэхналагічных выклікаў, высвятляў наш корэспандэнт Міхась Ільін, яму і перадаем слова.
На мінулым тыдні ФСБ і тры найбуйнейшыя расійскія аператары сувязі Мегафон, МТС і Вымпелком выступілі супраць тэхналогіі eSIM. Беларускія аператары мабільнай сувязі з 2017 года кормяць сваіх кліентаў абяцаннямі ўвесці гэтую тэхналогію. Аднак на красавік 2019 года працэс з мёртвай кропкі не сунуўся. Мы накіравалі запыты з нагоды eSIM сотавым аператарам і ў аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце. Вось што нам адказалі. МТС вывучае гэтую перспектыўную тэхналогію.
Мы працуем у гэтым кірунку, вывучаем гэтую перспектыўную тэхналогію, але пакуль не можам назваць канкрэтных дат укаранення сістэмы для камерцыйнага выкарыстання.
Лайф вывучае пытанне укаранення.
Спецыялісты Лайф вывучаюць пытанне укаранення тэхналогіі eSIM на рынку нашай краіны. Сумесна з калегамі нашай матчынай кампаніі Turkcell Group, у складзе якой працуе бренд Лайф, у Беларусі наша каманда працуе над рэалізацыяй праекта для распаўсюджання гэтага рашэння на рынак Беларусі. Аднак мы не гатовыя анансаваць канкрэтныя тэрміны. Яны залежаць ад многіх фактараў, у тым ліку ад гатоўнасці беларускага рынку і лакальнага заканадаўства.
Вылком працуе над праектам eSIM.
Тэхналогія eSIM, якая выкарыстоўваецца, напрыклад, у новых Apple Watch, цяпер даступная толькі ў краінах Паўднёвай і Паўночнай Амерыкі, а таксама часткі Еўропы, каля 10 краін. Цяпер Telekom Austria Group, частка якога з'яўляецца Вылком, таксама працуе над праектам eSIM. Тым не менш, распаўсюджванне гэтага рашэння на рынак нашай краіны залежыць як ад дзеючага заканадаўства, так і ад сітуацыі на рынку.
Вялікая тройка расійскіх мабільных аператараў выступіла супраць укаранення тэхналогій за магчымай канкурэнцыі з боку кампаній, якія могуць падаваць іх паслугі віртуальна. У ФСБ ў сваю чаргу занепакоенымі цяжкасцямі прымянення расійскіх сістэм крыптаграфіі, то бок метадаў забеспячэння прыватнасці і цэласнасці дадзеных. Укаранення тэхналогіі ЕСІМ павінна адпавядаць дзейнаму заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Лаканічна адказалі на запыт Еўрарадыё ў аператыўна-аналітычным цэнтры пры прэзідэнце. У ведамстве таксама паведамілі, што асобных рэкамендацый па гэтым пытанні для мабільных аператараў у іх няма. Як паведамілі Еўрарадыё прадстаўнікі беларускіх мабільных аператараў, рэкамендацыі з боку іншых беларускіх праваахоўных органаў з нагоды укаранення тэхналогіі ЕСІМ яны таксама не атрымлівалі. Міхась Ілін, Еўрарадыё.
Дзякую, Міхась, за гэтую інфармацыю. Вось сапраўды вялікая інтрыга, ці ЕСІМ тэхналогія з'явіцца ў нас у бліжэйшы час ці не. Мы будзем за гэтым сачыць. А пакуль перарвемся на музычную паўзу. Далей нас чакае выпуск навін, а таксама даведаемся, як зрабіць беларускія помнікі гісторыі сусветна вядомымі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
18 красавіка ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін, мэта якога прыцягнуць увагу грамадскасці да праблемы абароны і захавання сусветнай культурнай спадчыны.
Ці шмат у Беларусі аб'ектаў сусветнай культурнай спадчыны і ў якім яны стане? На гэта і да іншае пытанне адкажа старшыня Рэспубліканскага савета беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры і намеснік дырэктара праекта КУФР Падарожжаў Антон Астаповіч. А я перадаю слова Дмітру Лукушыку.
Падар Антон, ну, па-першае, віншую вас, ну, фактычна, можна сказаць, прафесійным святам сёння. І вось да гэтага, і як я, калі пачытаць Вікіпедыю, так і напісана. Абарона і захаванне сусветнай культурнай спадчыны. А ў Беларусі вот шмат аб'ектаў вот такой сусветнай культурнай спадчыны.
Ну, я магу сказаць, што ЮНЕСКА вызначыла спіс не проста культурная спадчына, прыродная і культурная спадчына сусветная. Таму ў нас 4 аб'екта, якія в міжнародным спісе прыродныя і культурныя спадчыны. Ну, гэта Белавежская пушча, гэта Мірскі замак, гэта менавіта Нясвіж, архітэктурная спадчына Радзівілаў, гэта вельмі часта блытаюць у нас замак Нясвіжскі называюць, але ж гэта значна шырэй, гэта там і касцёл, і ратуша, і дом на рынку, ну, адным словам, Радзівілаўская спадчына. І гэта Это геодезичная дуга Струвы. Ну, гэта ўжо такі праект, як я бы сказаў, міждзяржаўны, таму што дуга Струвы праходзіць па тэрыторыі некалькіх дзяржаваў еўрапейскіх, і, адпаведна, кожная дзяржава, па якой яна праходзіць, мае свой кавалачак, у тым ліку і Беларусь.
Ну, калі казаць вось менавіта пра такія значныя аб'екты, якія прызнаныя сусветнай спадчынай, то ім прасцей і захавацца, і абараніцца, бо да іх прыцягнутая ўвага і дзяржавы, і міжнародных арганізацый, і грамадскасці. Але шмат у Беларусі ўсё ж такі аб'ектаў, от менавіта гістарычнай спадчыны, якія... Вот нам толькі і патрэбныя, нам толькі і цікавыя, якія ўсё ж такі знаходзяцца не ў такім стане і не так абараняюцца, як гэтыя культурныя, сусветна вядомыя аб'екты.
Ну, сапраўды, у нас в дзяржаўным спісе амаль 6500 аб'ектаў. Ну, там ёсць і помнікі гісторыі, там ёсць помнікі археалогіі, ёсць архітэктурныя помнікі. Дарэчы, помнікаў архітэктуры даволі шмат, таму што калі ўзяць, што ў нас некалькі гістарычных цэнтраў беларускіх гарадоў пад аховай дзяржавы, то забудовы, гістарычная забудова, кожны фактычна элемент гістарычнай забудовы гістарычных цэнтраў ваходзіць пад ахову дзяржавы як гісторыка-культурная каштоўнасць без катэгорыі. І, ну, к прыкладу, толькі ў горадзе Брэсце звыш 250 аб'ектаў архітэктурных на тэрыторыі гістарычнага цэнтра пад аховай дзяржавы. У Мінску вельмі шмат, у Гродні вельмі шмат. Ну, сапраўды, даволі шмат аб'ектаў. І тут сапраўды ёсць праблема, і вялікая праблема. Мы выдатна ведаем фінансавыя магчымасці беларускай дзяржавы. Адпаведна, дзяржава укладае у гісторыка-культурную спадчыну. Дзяржава вкладае, ну, вось, напрыклад, мінулы год гэта і працы па рэканструкцыю з рэстаўрацыяй і прыстасаваннем старога замка ў Гродні, гэта працы па рэканструкцыі, рэстаўрацыі замка ў Крэве, замка ў Гальшанах, ну, вось такія знакавыя аб'екты, якія фінансуюцца і з дзяржаўнага бюджэта, і з абласнога бюджэта, ну, і з фонда падтрымкі спадчыны при президенте Республіки Беларусь. Ёсць цілий шерах об'єктів, які фінансуються менавіта приватною ініціативою. Ну, менавіта гэта інвестиційні проєкти, які некаторые будуть мець на поспех шансы эканамічны, некаторыя і інвестары гэта ведаюць, што эканамічны поспех наступіць даволі далёка. Ну, хацелася б адзначыць даволі вядомы аб'ект, гэта сядзіба Падароск, напрыклад, ну, вось родныя аб'екты, якія мне сталі роднымі в Магілёве, таму што мы стаялі ў вытоках гэтых аб'ектаў, мы нават і праектавалі гэтыя аб'екты, даследаванні вялі па гэтых аб'ектах, гэта аднаўленне Свята-Пакроўскай царквы 17-го стагоддзя, гэта рэканструкцыя з рэстаўрацыяй і прыстасаваннем малой сінагогі па вуліцы Вялікай Грамадзянскай 13. Але ж можна шмат пазітыўных рэчаў называць, але ж праблема застаецца, таму што вельмі шмат аб'ектаў, нават якія пад аховай дзяржавы, знаходзяцца ў стане, ну, некаторыя нават ўжо ў крытычным стане, бюджэтных сродкаў не хапае, інвестараў яны знайсці не могуць. Ну, слабы ў нас яшчэ інвестыцыйны клімат у Беларусі. Затым ёсць аб'екты, якія знікаюць. Вот для мяне сапраўды учора было, ну, як ножом па сэрцу, вельмі змрочная навіна, што згарэў цудоўны драўляны касцёл 19-го стагоддзя ў рамнях гарадоцкага раёну, касцёл, які я сам цудоўна ведаю, які, на якім я бываў, які я поўнасю ад фото фіксаваў з цудоўнымі роспісамі. І самае галоўнае, што ці знойдзецца вінаваты ў гэтым. Так, следчы камітэт працуе, працуюць пажарныя, прычына зразумелая, але ж хто паліў смецце, чаму пачаўся гэты пажар, гэта ўжо вельмі цяжка будзе высветліць. Увогуле вельмі прыкра, што ў нас за існаванне незалежнай беларускай дзяржавы, ў нас вот за такія справы по знішчэнню гісторыка-культурнай спадчыны ці яе пашкоджанню вельмі моцнаму не ўзбуджана ні адной крымінальнай справы.
Ну да, тут нават, як мне падаецца, нават калі і знойдуць вінаватага, хто там падпаліў мусар, а далей пайшло гэта гарэць, это ж не верне гэты храм.
Гэта не верне гэты храм, таму што гэты касцёл стаяў нават, вот таксама ў нас вельмі вялікая праблема, гэта от культавыя пабудовы, якія маюць і ахоўны статус, нават не маюць ахоўнага статуса, але ж гэта гістарычная архітэктура, і вось нема супольнасці, якой гэта патрэбна, нема вот той жа абшыны, ці то праваслаўнай, ці то каталіцкай, якая магла бы заняцца рэканструкцыяй для сябе. То есть аб'екты, калі іх не насыціць функцыяй, калі не будзе рэальнай функцыі, яны ніколі не будуць захоўвацца. І нават калі вкласці в аб'ект велічэзныя фінансавыя сродкі, але ж далей не будзе перспектывы функцыянавання аб'екта, гэта будуць пустыя вкладзеныя сродкі.
Атрымліваецца, што нават калі укладаць і рэстаўраваць, то трэба разлічваць, ці будзе ад гэтага нейкая, ну, я не ведаю, там, фінансавая карысць, ці будзе ён выкарыстоўвацца, але калі адрэстаўраваць і ён будзе стаяць адрэстаўраваны, то это ненадоўга.
Так. Ну, вот уявіце, напрыклад, любая царквушка, якая знаходзіцца ў, ну, в прыкладу, к прыкладу, говорю, недзе там у Рассонскім раёне, там, дзе ўвогуле практычна людзей не засталося ў сельскай мясцовасці, і вот в класе грошай яе адрэстаўраваць, і далей што? Калі няма насельнікаў, калі няма прыхода. Калі вось за савецкім часам, вось 80-е гады, як нашы рэстаўратары выходзілі са становішча, каб рэстаўраваць культавыя аб'екты. Іх прыстасоўвалі пад залы камернай музыкі, можна падумаць, што на вёсцы трэба было рабіць залу карменнай музыкі, але ж пашанцавала. Пачынаецца рэлігійны рэнесанс у 88 годзе, афіцыйна дазволена, як гаворыцца, хрысціянства і іншыя канфесіі напрыканцы Савецкага Саюза, і гэтыя аб'екты просто былі перададзены грамадам рэлігійным. Яны атрымалі вот сапраўды сапраўднае сваё аўтэнтычнае жыццё. А вот каб гэтага не было, яны бы зноўку бы сталі руінамі.
Ведаеце, я вот час ад часу у стужцы ў Фейсбуку сустракаю фота аматараў, якія дзесьці там у лесе, у полі, ці ў закінутай вёсцы знайшлі вот нейкі, вот тут вот быў нейкі такі палац, вот зараз там засталіся руіны, тут была нейкая царквушка, там нейкая 17-18 стагоддзя, зараз толькі муры. Атрымліваецца, што нават калі укласці ў грошы і адрэстаўраваць гэты палацак нейкі там, ці царквушку, якая зараз ужо стаіць у лесе на Узлеску, каля закінутай вёскі, то гэта не трэба рабіць, не варта гэтым займацца.
З пункту гледжання здаровага сэнса так. Таму што гэта будуць вкладзеныя грошы, ну, трэба гэта рабіць в комплексе. Гэтым трэба займацца. Але ж трэба прадумваць комплексную праграму, каб гэтыя аб'екты жылі. Ці то завязваць іх неяк в турыстычныя маршруты, каб яны станавіліся часткай турысцкай інфраструктуры. Ці то думаць, як іх яшчэ выкарыстоўваць. Бо калі просто так, ну, рэстаўрацыя дзеля рэстаўрацыі. Гэта просто, ну, нідзе ў свеце гэтага не робіцца. Рэстаўрацыя дзеля рэстаўрацыі. Нават калі закансерваваць руіну, але ж яна знаходзіцца недзе ў лесе і да яе просто праблематычна даехаць, толькі на пазадарожніку туды даехаць. Для каго мы гэта рэстаўруем? Спадчына, яна в першую чаргу павінна захоўвацца для нас саміх. Спадчына дзеля спадчыны – ну, гэта не ёсць сама мэта.
Ведаеце, вот вы таксама пра гэта пісалі, і я так чуў не адзін раз ужо за апошнія некалькі дзён, асабліва пасля ўчорашняй падзеі, вот калі згарэў гэты касцёл, ну, дзе-то прайшла інфармацыя ў СМІ, прайшла інфармацыя у Фейсбуку тым жа самым. Але вот пыталіся, вот што павінна такое згарэць у Беларусі, каб Беларусі так жа лілі слёзы па ім, як лілі па Нотр-Дам-де-Пары?
Я магу сказаць, вельмі скептычна на гэта гляжу, я магу сказаць, што слёзы ў нас, на жаль, ліць не будуць. Нашая грамадзянская супольнасць толькі на шляху станаўлення. І ў нас яшчэ не адбыўся працэс, ну, ёсць такі тэрмін, прысваенне гісторыка-культурнай спадчыны, калі грамадзянская супольнасць усведамляе неабходнасць не толькі яе захавання, але ж і усведамляе, ну, сваю адказнасць за спадчыну. У нас же ж пока мы яшчэ на такім узроўні, што ўсё больш і больш людзей цікавіцца спадчынай, пачынаюць выказваць клопат пра спадчыну, але ж клопат на ўзроўні. Дзяржава павінна. Ва ўсім свеце гэта і дзяржава, і грамадзянская супольнасць. І вось тут трэба нам шукаць шляхі сутыкнення, шляхі грамадска-дзяржаўнага дыялогу і працаваць супольна, інакш нічога не будзе.
Поўнасцю размову з Антонам Астаповічам слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле падкасты.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». У пачатку красавіка віцебскія чыноўнікі палічылі творчасць рэпера Бакея нізкага мастацкага ўзроўню. Абрэзкім не спадабаліся жартаўлівае вызначэнне стылю музыкі – нарка-суіцыдальна-дэнсавы мікс. За гэтага хлопцу прыйшлося адмяніць тур па Беларусі.
Калі менеджер музыкі папрасіў удакладніць прычыну адмовы ў гастрольным пасведчанні, аказалася, што адной з песень ёсць фраза «Дзяўбаны Маўглі». Рэпер Мбакі прыйшоў да нас у студыю, каб распавесці пра свае стаўленне вось да гэтай забароны. А мы перадаем слова Насці Бойка.
Чыноўнікі не зацвердзілі гастрольку Бакею праз тое, што ў адным з трэкаў была фраза «Дзяўбаны Маўглі». Вось, давай тогда первое такое питание. Ты вогуле мог себе уявить, что такое с тобой отбудется?
Нет, это было очень удивительно еще даже на стадии тура. То есть, когда мы собирались поехать в тур, это, ну, так скажем, этого мы не ждали, этого подвоха. Мы ждали, что что-то не получится с площадкой, что-то не получится там еще что-то, но с гастролькой это было неожиданно. Но, скорее всего, это было связано с тем, что подавали документы на 16+. Вот, но были там песни с матами, но в прошлом году было все отлично, типа в этом почему-то не получилось.
А давай вот еще раз нагадаем, вогле, что отбылося, и про отмену тура, и про отмену Минского концерта.
Нам отказали в гастрольном удостоверении в Витебске и в Бресте. В Витебске ссылаются на пункт 1.3, что это низкий художественный уровень. Ну, это связано, опять же, с Матюками. В Бресте то же самое, но еще дополнительно они говорят о том, что когда-то в интервью двухлетней давности я говорил, что мой стиль называется наркосуицидальный дэнсовый микс. Вот, они как бы еще это и говорили, что нужно убрать это из интернета. Это очень странно, когда люди говорят, что нужно что-то убрать из интернета в 21 веке.
Ну да, вот. Это не
махчево. И мы рискнули в Минске попробовать... ну и как бы вот из-за того, что два города отменилось, ехать уже там в третьих города, и то бы не факт, что дали гастрольку, было уже бессмысленно, поэтому мы решили поднабраться сил и сделать тур еще чуть позже. В Минске мы... Ну, осознанно подавали на 16+, то есть я сам выбирал тексты все, просматривал, чтобы не было матов, как бы по своим личным ощущениям, какие там песни, чтобы даже не было никаких намеков, но из-за того, что и в песне «Виплюсик», которая, ну, считается как бы для людей, моих фанатов, как бы это, хитом каким-то там, которым я стрельнул, мол, они говорят, вот, то есть в этой песне есть, да, словосочетание «Долбанный Маугли», на который... Ну, они прямо его подчеркнули, когда мой менеджер забирал документы, он спросил, и там прямо было распечатаны все тексты, все на каждом листике, и было подчеркнуто, типа, «Долбанный Маугли».
И как ты вогуле реагировал на отмены, какие были у інших музыков, и на свою вот отмену? Ну, как ты почуваешься зараз?
Ну, вот когда ты ощущаешь это на себе, ты понимаешь, насколько это все. Конечно, когда ты смотришь со стороны... И думаешь такой, ну да, он там типа матюкается, а я вот не матюкаюсь, у меня все будет с этим в порядке. Тем более в нашей Беларуси, любимые, меня все знают, любят, да, там, ну, грубо говоря. А когда это произошло, я не верил, ну реально, то есть было такое отказано, и еще этот низкий художественный уровень, и я такой...
Но ну, тебе не было крыўдна? Низкий мастацкий узровень?
Не, это просто формулировка такая. Ну, они так не считают. Это просто им надо на что-то ссылаться. Когда, ну, когда они сдают заключение, им надо на что-то ссылаться, на какой-то пункт в кодексе об культуре Республики Беларусь. Но было очень, очень обидно, да. Угу. Я сейчас не плачу, все нормально, просто глаз зачесался.
А насколько зараз тяжко в Беларуси быть музыком, рэпером?
Да, на самом деле, в принципе, это легко. Сейчас каждый, кто хочет, поет, каждый, кто захочет, снимает клипы. И, в принципе, ну, это все реально, ну, выполнимо. То есть, если ты хочешь, ты этим занимаешься. Но нужно думать, о чем ты говоришь прямо сейчас. Я вот это мне хороший урок преподало, то, что нужно думать, о чем ты говоришь. Даже, ну, я же не думал, что я поеду в тур по Беларуси там два года назад. Я сидел там, мне было отлично, студия, работа, дом там. А когда ты даешь какие-то интервью, ты должен следить за языком, ты должен думать, что ты говоришь, потому что ты становишься все более публичной личностью, и к тебе все больше приковано внимание, и поэтому все сказанные твои слова ранее будут использованы против тебя.
Ну, вообще, как и отрымалось, да?
Да, по сути, так и да. Ну, и поэтому я сейчас очень аккуратно все говорю, песни пишу без матов, все в порядке. Вот. Но это тоже какой-то урок, жизненный опыт, и это хорошо.
А вось нядаўна у тебе выйшаў трэк «Бунтарь» і кліп на яго. І зараз, напэўна, мы можам паглядзець яго. Можам? Да, давайте паглядзім, там 15 секундаў. Я бунтарь, я бунтарь. Гэта рэакцыя на штосьці, ці гэта проста твой чарговы трэк, чарговы кліп?
Да, все правильно, это просто очередная песня, очередной кліп. Ну, тут как бы бунтарь, он не имеется в виду, что бунтарь, который идет против политики, там, да, против чего-то еще. Это бунтарь, который творчески выражает свой бунт, грубо говоря, и заставляет людей просыпаться, заставляет людей что-то творческое совершать, будь то художник, будь то певец, вообще неважно, ну, архитектор там. Просто бунтовать именно в этом плане. То есть это не призывает идти и жечь машины, долой власть, там, да, все это тому подобное. То есть это совсем другой посыл этой песни.
Ну, вось оказался вось такі бунтар, не зусім бунтар, рэпер Бакей. А полностью размову з ім можна послухати на нашому сайті euroradio.fm у разделе подкасты.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Еуразум» надышел час нашей сталой музычной рубрики «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Корейский поп-гурт BTS побил рекорд YouTube по проглядам ролика за первые 24 часа после его выпуска. Музычное видео под назвой «Boy with Love» за сутки с момента опубликования набрало больше за 78 миллионов проглядов. На данный момент уже 126 миллионов. А кроме того, за первые 2 часа корыстальники покинули больше за 2 миллиона комментариев под роликом. Попередний рекорд проглядов за первые 24 часа належит Blackpink с клипом «Kill with Love». 56 миллионов проглядов. Больш за 54 миллионов пиратских проглядов первой серии нового сезона «Гульни тронов» за первые сутки зафиксовала аналитичная компания Мьюсо. Официально серию «Винтерфелл» поглядели больш за 17 миллионов глядачов, что суммарно складая больш за 70 миллионов проглядов. Можно было бы сказать, что за первые сутки серию поглядел каждый сотый человек на Земле, коли не лечить повторных запамповок. Больше за все нелегальных проглядов было зафиксовано у Индии и Китая, где в официальной версии вырезали 6 хвилин экранного часу, которые смешают сцены секса и гвалту. Это выкликало оборение глядачов и, соответственно, желание увидеть нецензурованный эпизод. Компания Aston Martin представила официальную модель электромобиля Rapid E, за руль якого сядет Джеймс Бонд у новом фильме. Презентация отбылася подчас автовыставы у Шанхая. Спорткар здольны разогнаться до 100 км на годину за 4 секунды. Одного зарада хапая на то, как проехать каля 320 км. В официальной заяве Aston Martin отзначается, что у Rapid E будут такие же махчимости, как и у традиционных моделей. Усяго будет выпущено 155 автомобилей. Про то, что Джеймс Бонд пересядет в электромобиль, стало ведомо в сакавику 2019 года. Идея належит режиссеру 25-го фильма франшизы Кэрри Фукунаге. Головную роль британского агента у 5-й раз выконает Дэниел Крейг. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На этом программа «Еуразум» завершена. При микрофонах для вас працавали Лиза Кучаравая
и Ольга Мицкевич. Почуемся.
«Еуразум». 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 «Головная информационная программа Еврорадио».